into yodakela njengoba nje singamaphathi abancane siyayibona ikhona sizini siyayibona nakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokho abakwenza kusisisi kube kubani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi nawe uzogcina vele ungumuntu wenzani owesabayo njengathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlangane nje nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma abafana laba ngisenze ngibadlula nje abangikhangela kubi ntela bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga right ngahamba nje ibanganyana ngithe sengiphambili omunye wadobilithi wangathi uyaphosa omunye wamalisa so yindlela yona leyo yokwenzani yokhwethisela amaphathi amancane
ubaba umhambi lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo
thina njengebandla asikahlangani nodlakela kodwa-ke kuyinto lathi esiphathayo ukuthi siyabona kulezi zithombe siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu umbono wethu njengebandla yokuthi ipolitiki zelizwekeli lijulile kakhulu okokuthi zifuna ukuthi abantu benandelele indlela yokuphathana lokukhulumisana nxasi sithi thina eqinisweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi siphongukuthathela indaba leyo from the surface or from the top esithi i-violence lafana i-violence lafana kwenzakala lokhu singazamanga ukuzama ukudingisisa kanti vele sihlutshwa yinto bani ngoba mbona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root cause of i-violence kodwa-ke akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenze kamuntu ongahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizukise ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyo
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo sibhizi. Ngizalo baba lo wePolar esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akula Dlakela, akula Dlame, yinto zona lezo. So yena njengomuntu okutholayo vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye badla bonke. Ngakho-ke thina abeduma kudlakela sibilungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu bezimbabwe sonke nxa ekhona umuntu othi yena kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamtshela ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba izimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele lathi ngakho-ke lo kudlakela soqondana naye mathupha i-violence kumele inqambe vele ishakaze kunalelo violence kunalelo kudlakela ezimbabwe asilukhulu sesingabantu abakhulileyo thina ezimbabwe 43 years of democracy ulokuphila nge-violence nxa kungala violence awuwini yindlela yena le
Baba Mhambi uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu kanti njalo lina njengabantu abakuPolard kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPolard njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo
ngiyabonga ngalithuba lethuba lonkulu angisoze ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi nxa amagama esiya ekuthethwa emintini lawo ususukuma phambili urisponda ngolaka nangenzundo kodwa ngingazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarispondi kubaba oweduma ngenzela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sibisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. Uyakhuluma umbono wakhe, uyaqamba akutshono lokuthi kuthiwa siza sonke ikukhuluma kwakhe. Mina endaweni lokuzithumayela ukuthi abantu asizameni ukukhulumisana, sihlale phansi, sizwisisane, sidingane ukuthi omunye lomunye uvela ngayo.